Vážení diváci Britských listů, velice vás zdravím. V dnešním rozhovoru Britských listů je se mnou bývalý poradce slovenského premiéra Eduarda Hegera, bývalého premiéra, dlouholetý novinář a dopisovatel jednoho z čelných slovenských deníků, deníku N. Dobrý den, pane Štolajtere.
Dobrý den, děkujem za pozvání.
Já jsem rád, že vás tu dnes máme a budeme spolu hovořit o současné politické situaci na Slovensku, která už několik měsíců je turbulentní. A asi první věc, na kterou bych se vás chtěl zeptat, je nová vláda Ludovíta Odora, tak stále ještě nemá a má na to stále ještě čas podporu parlamentu. Myslíte si, že ji dostane? A pokud ji dostane, a nebo i nedostane, jaký to na ní bude mít dopad?
To je dobrá otázka, ale hlavne pre politické strany, ktoré teraz kalkulujú, čo je pre nich výhodnejšie. Ak vláda pána Odora dostane dôveru parlamentu, bude to znamenať zároveň aj to, že počas tých nasledujúcich mesiacov môže Národná rada dávať návrhy na vyslovenie jednotlivým členom vlády alebo aj celej vláde, keby dali návrh na odvolania pána od Odora. Pokiaľ také niečo nespravia, tak vláda vlastne bude bez podpory parlamentu, bez mandátu parlamentu a bude to vlastne vláda obdobná, ako bola vláda Eduarda Hegera, ktorej bola vyslovená nedôvera parlamentom, ale v tom okamihu už parlament nemal dosah na jej ministrov. Čiže to je vlastne úvaha o tom, že či ten hlavne pre niektoré opozičné, dnes opozičné strany, to je hlavne úvaha o tom, že čo je pre nich výhodnejšie. Či koľko toho politického kapitálu vytlčú z toho, keď sa budú navážať do vlády pána Odora, alebo budú chcieť pôsobiť konštruktívne. Myslím si, že zatiaľ jediná strana SAS dala najavo, že by vládu podporila. Tie ostatné strany sú v tomto zdržanlivé, takže naozaj sa asi musíme nechať prekvapiť, akým spôsobom, ako strategicky vyhodnotia tú pozíciu, či tej vláde dať alebo nedá dôveru. Myslím si, že tam nebude nejakým spôsobom zohrávať kvalita ich programového vyhlásenia. Všetci vieme, že tá vláda je v podstate na niekoľko týždňov, ak do toho ešte zahraňame v nejaké prázdninové obdobie. Takže tam naozaj len pôjde výhodne stratégie, čo je pre strany výhodnejšie pred volebnom zápase.
Ešte bych si v této souvislosti dovolil zeptat, když se podíváme na průzkumy veřejného mínění před nadcházejícími volbami v září, v septembri, tak se zdá, kromě toho, že už několik měsíců je v čele bývalý premiér Robert Fico, následován Robertem Pellegrinem, jeho bývalým spolustraníkem, tak se stále ale zdá, že vytvoření nové funkční koalice může zabrat nějakou dobu, pokud se to vůbec podaří po volbách. Souhlasíte se mnou a v takovém případě myslíte si, že potom se to působení vlády pana Odora prodlouží? Nebo může prodloužit?
Aha. Takže sa vrátim k tebe, odpoviem na tú otázku, ale vrátim sa, keď ste teda začali hovoriť s pánom Ficom, tak si myslím, že je málo pravdepodobné, že by práve strana Smer dala tejto vláde dôveru. Z princípu to neurobia. Potom je druhá otázka, že čo bude napríklad výhodné pre Smerodina. Smerodina má na čele Slovenskej informačnej služby svojho nominanta. Teraz je na jednej strane sú tlaky na to, aby vláda alebo vláda pána Odora odvolala šéfa Slovenskej informačnej služby, čiže tajnej služby. A jeden z dôvodov je na to, že v podstate Slovenská informačná služba sa veľmi podpísala na tom, čo sa dnes hovorí vojna policajtov. Ale teraz je otázka, že či pán Odor bude mať záujem o spoluprácu so stranou Smerodina, alebo teda nie. On ešte sám sa k tomu nevyjadril, povedal, že túto otázku skúma. Čiže Smerodina je otázna, Smer podľa môjho názoru je málo pravdepodobné, aby dôveru dal. A hlas je v tomto ohľade absolútne paradoxný, lebo dlhé mesiace alebo týždne sa dožadoval hlas pána Pellegriniho, to je teda pre pre divákov, ktorí nie sú úplne zorientovaní v slovenskej politike, teda hlas pána Pellegriniho dlhé týždne orodoval za to, aby konečne prišla úradnícka vláda, nahradila vládu Eduarda Hegera. Čiže všetko to tak napôsobilo, že keď tá úradnícka vláda príde, bude mať podporu hlasu, ale pán Pellegrini povedal, že to neplatí a začal z tej svojej pôvodnej pozície ustupovať, pretože pán Pellegrini je veľmi úzko fixovaný na voličov Smeru a na Roberta Fica, čiže jeho akčný rádius je vlastne limitovaný touto stranou. Čiže je tá situácia taká, ako som povedal, že je nejasná a tie jednotlivé strany budú mať rôzne, majú rôzne záujmy, ktoré môžu ovplyvniť túto otázku. Ale tá naozaj tá otázka nie je až tak podstatná. Podstatná je tá, že či sa po tých voľbách vytvorí nejaká funkčná vládna koalícia. Ja si myslím, že tradícia na Slovensku je, že sa veľmi rýchlo vytvárajú funkčné vládne koalície. Keď sme si nevedeli predstaviť, že by Robert Fico vytvoril funkčnú vládnu koalíciu so stranami ako SNS, Slovenskou národnou stranou Jana Slotu a HZDS Vladimíra Mečiara, hej, čo boli strany v podstate postrachom pre demokraciu, urobil to veľmi rýchlo. Takisto sme sa v nejakom čase čudovali, ako je možné, či vytvorí vládu s Mostom Híd pána Bugára a zo stranou pána Procházku. Ukázalo sa, že aj to bolo možné, čiže nemám obavu, že by tá dlho to trvalo to obdobie a vláda Odora by nejako nadsluhovala, dávam to slovo, nadsluhovala do úvozoviek. Nemyslím si, tradícia je taká, že sa tie vlády urobia veľmi rýchlo a koniec koncov tlačiť ich do tej pozície, aby sa dohodli, bude napríklad to, že bude október, treba schváliť a pripraviť rozpočet štátu. Dnes má táto, to je jedna z hlavných úloh napokon vlády pána Odora, vytvoriť, navrhnúť parlamentu rozpočet verejných financií. Tam je zaujímavá otázka, že podľa našich pravidel dlhovej brzdy by vlastne táto vláda, pokiaľ teda nedostane dôveru, či ďalší aspekt, tak by mala navrhnúť Národnej rade vyrovnaný štátny rozpočet. Odhaduje sa, že to by bola konsolidácia na úrovni 6-7 miliard, čo je prechod štátu v podstate problematické. Čiže vláda bude musieť a zrejme navrhnúť teda vláda pána Odora, pokiaľ nedostane podporu, tak bude zrejme musieť navrhnúť dva rozpočty. Jeden, ktorý bude akože realistický, a druhý, ktorý bude vyplývať zo zákona dlhovej, teda z dlhovej brzdy, že bude musieť byť vyrovnaný. Čiže sú to veľmi komplikované otázky a teraz je naozaj predčasné povedať, že čo tie politické strany, aké záujmy budú sledovať. Ale v každom prípade, v tých detailoch, ale v každom prípade vieme, že politické strany, niektoré sa rozhodli byť agresívne, byť nekonštruktívne alebo dekonštruktívne, takže budú v tejto línii pokračovať. Tie strany, ako sú Demokrati, Eduarda Hegera, alebo SaS, alebo Olano, tak to som zvedavý, že aké pozície zaujímujú. Tak zrejme Olano, bývalého predsedu vlády Matoviča, si zrejme tiež bude mať dôvody, prečo tú podporu Odorovej vláde nedá, ale je to zatiaľ otázka.
Já bych se chtěl ještě zeptat, minulý týden jsme vlastně viděli vynesení rozsudku v kauze s Marianem Kočnerem, který byl zproštěn obžaloby s chystáním vraždy novináře Jana Kuciaka. Myslím, že nejenom slovenští novináři, ale mnoho zahraničních pozorovatelů, tak tím bylo zklamaných. A je to pro ně možná o to kolikrát hůř pochopitelné, když vidí právě, že strana Roberta Fica, která v obrovských demonstracích, které následovaly po vraždě Jana Kuciaka, musela, nebo respektive Robert Fico musel odstoupit z vlády, tak vlastně dnes se rýsuje reálná možnost, že by se do vlády slovenské dostal nazpět. Myslíte si, že pokud se to stane, tak Fico bude mít takovou pozici, aby mohl radikálně změnit slovenskou zahraniční politiku, anebo bude mít slabší pozici a zároveň i omezené možnosti, jak Slovensko nějakým způsobem radikálně měnit?
Ťažká otázka. V každom prípade to, čo Robert Fico, správne ste poznamenali, vlastne doplatil svojou funkciou premiéra na zavraždenie Jana a Martiny. A naozaj tie prvé mesiace po voľbách v roku 2020 dlho hľadal vlastne svoju pozíciu. Ale v okamihu, keď nastala tzv. Očista spoločnosti a začalo sa zatýkanie a obviňovanie jeho nominantov, a dokonca aj on bol jeden istý čas akože obvinený zo založenia zločineckej skupiny, tak tedy sa Robert Fico zmobilizoval a vsadil v slovenskej spoločnosti na tie, nazvem to teraz slušnými slovami, na tie prúdy v spoločnosti, ktoré majú nejakú afinitu k Rusku, ktoré sú pod vplyvom ruskej propagandy, ktoré nie sú proeurópske, už to proeurópske ešte dobré slovo, a potom sú veľmi vyhranené protiamerické, čiže všetky na tie sedimenty, ktoré v slovenskej spoločnosti sú tu vlastne od čias akože Vladimíra Mečiara, ktoré sa vždy vracajú v nejakých vlnách a v nejakých nových formách. Keď bolo napríklad problém očkovania na Slovensku, alebo teda v celej Európe, alebo na celom svete, tak na Slovensku vznikol veľmi silný antivaxerský odpor. Čiže na všetky tieto prúdy, ktoré sú z môjho pohľadu, povedzme, že iracionálne, a je v tom veľa frustrácie ľudí a pocitu z prehry životných a podobne a tak ďalej, tak na tieto prúdy vsadil Robert Fico a strhol naozaj veľkú časť spoločnosti a dnes je vlastne na čele toho pelotónu politických strán. A to, čo predstavil a to, čo robí, je nekompatibilné s tým, čo je, povedzme, že štandardom v Európskej únii a v západných demokraciách. To, do akej miery sa to prejaví v reálnej politike alebo odklone Slovenskej republiky od nejakej európskej súdržnosti, nazvem to tak, je naozaj, že otázka. Ale napríklad aj v Ukrajine stojí Robert Fico na pozíciách, ktoré idú vlastne proti Európe a aj proti Spojeným štátom. Pretože téza Roberta Fica je, nedodávajme zbranie Ukrajine, lebo tým podporujeme vojnu a zabíjanie. Je to krajne alibistické a amorálne, pretože nerozlišuje medzi obeťou a agresorom a strháva veľkú časť spoločnosti práve pre tento pofiderný a obskúrny akože názor. Na druhej strane Robert Fico hovorí, že by Ukrajina mala vstúpiť do Európskej únie, čiže je v tom naozaj veľký akože ideový galimatiáš. Takže to, či sa Robert Fico, keby sa stal predsedom vlády, to, či sa Robert Fico prikloní povedzme k Orbánovi alebo poľskej politike práva a spravodlivosti a nastanú naozaj tenzie, pnutia medzi Slovenskom a Európskou úniou, je predčasné naozaj povedať, len my by sme špekulovali, ale už to nemôžeme celkom vylúčiť vzhľadom k tomu, kam sa vlastne Robert Fico dopracoval. Preto je to trojnásobný premiér, ktorý jeden čas chcel byť tej prvej integračnej lige v Európe, ktorý sa hlásil aj k takým tým všelijakým pokusom vytvoriť dvojrýchlostnú Európu a my sme mali byť teda v tej prvej rýchlosti zjednocovania na integrácie, ktorú tlačilo Nemecko a Francúzsko. A odrazu vidíme človeka, ktorý sa vlastne akože stal, jak by sme mohli povedať, nejakým vazalom Kremľa. Takže toto je veľká otázka. Problém samozrejme, Robert Fica spočíva v tom, že problém spočíva v jeho kriminálnej minulosti. Teraz nechcem ho súdiť, teda či je alebo nie je naozaj z tých činov, z ktorých je podozrivý oprávnenie alebo neoprávnenie, teda podozrivý oprávnenie je, hej. Ale či mu to samozrejme, že dokázu, to je otázka pre políciu a orgány činné v trestnom konaní, ale faktom je, že celá tá jeho suita ľudí, jeho nominantov, ktorí sú už aj odsúdení, čiže nielen podozriví alebo obvinení, ale sú aj odsúdení a priznávali sa ku korupcii, k manipuláciám, k spoločovaniu zločineckých skupín a podobne. A to je naozaj prierezovo, sú to všetky kľúčové zložky spoločnosti. Je to polícia, prokuratúra, súdnictvo, finančná správa, Slovenská informačná služba. Na všetkých týchto zložkách sú už ľudia, ktorí sa priznali k svojim trestným činom a sú to nominanti Roberta Fica. Robert Fico sa veľmi snaží ich vysekať z týchto káuz a má na to samozrejme dobrý dôvod. Jeden tým dôvodom podľa môjho odhadu je, že by mohli svedčiť proti nemu. Čiže tá kriminálna minulosť, ktorá sa vlečie ako taký slis za Robertom Ficom, ale aj za Petrom Pellegrinim, má podľa mňa bude mať zásadný vplyv na formovanie slovenskej politiky do budúcnosti. V prípade, že by sa títo ľudia alebo tieto strany stali zase členmi budúcej vlády, myslím, že máme naozaj veľký problém, pretože ako prvé budú musieť urobiť také zásadné zmeny a zásahy do spoločnosti, aby týchto ľudí, ktorí sú dnes zatiaľ v tej fáze obvinení, podozrení alebo sú aj obžalovaní, ale ešte nie sú odsúdení, aby ich z toho vysekali. To je napríklad bývalé vedenie policajného zboru. Toto je veľký problém slovenskej politiky, že aby som povedal aj také veľké memento pre všetkých tých, ktorí sledujú politiku a majú na ňu vplyv, že sa prekročil Rubikon, že naozaj ten mafiánsky štát proste sa naozaj vytvoril vertikálne, horizontálne, mal tie svoje chápadlá až na úrade vlády. A toto je stigma, ktorá veľmi závažným spôsobom poznačuje slovenskú politiku.
Já vám velice děkuji za důkladnou odpověď. My už budeme muset pomalu končit, ale přesto si dovolím poslední rychlou otázku. Jedna právě z takových, nebo z takových fenoménů, který se táhne asi k tomu období, který jste tady právě popisoval, tak je role některých velkých finančních skupin ze Slovenska. Mnoho z nich má velmi silnou pozici v Čechách a i v Česku se toto téma stalo, nebo bylo více tematizováno než v minulosti, alespoň bych to tak viděl já. Myslíte si, že vůbec mají novináři nějaký hmatatelný, nějakou metodiku, jakým způsobem by dokázali interpretovat, kdo by mohl být nebo jaké strany jsou preferovány skupinami, jako jsou JNT nebo Penta. Oni samozřejmě tyto společnosti většinou tvrdí, že s politikou nemají nic společného a že se o toho drží stranou, ale právě té minulosti, o které jste hovořil, dá se v tomto ohledu.
Poviem to, a rozumiem tej otázke, poviem to na takomto príklade, aby bolo to jasné. V decembri minulého roku sa po dlhých, dlhých rokoch podarilo parlamentu takzvané zastropovať zisky zdravotných poisťovní. Od roku 2004, kedy sa schvaľovala takzvaná reforma Rudolfa Zajaca, vtedajšieho ministra, boli vlastne zisky zdravotných poisťovní neregulované, čo z hľadiska tých analýz, povedzme, že európskych zdravotníckych systémov anomália. Ale na Slovensku to takto fungovalo. Silným hráčom zdravotníctva, zvlášť aj v zdravotnom poistení, má skupina Penta, dobre známa aj v Českej republike, pretože na Slovensku vlastní zdravotnú poisťovňu Dôvera. A zaujímavé je, že v decembri sa podarilo zastropovať zisk, povedzme, že ja to veľmi zjednoduším, na 1% z prijatého poistného. A teraz pred niekoľkými týždňami, a dôležité je k tomu povedať, že voči zisku zdravotných poisťovní kedysi v minulosti dlhé roky bojovala strana Smer pod vedením Roberta Fica. Naozaj sa dokonca snažili tak, že pripravili zákaz zisku zdravotných poisťovní v zákone. Urobili to zlým, neústavným spôsobom, ústavný súd to zrušil, ale bola tam absolútne jednoznačná politická vôľa, aby sa zisk zdravotným poisťovňam zakázal vytvárať. Teda ide o ten zisk, ktorý sa potom vyplatí akcionárom formou dividend. Zaujímavé na tom je, že krátko niekoľko týždňov po tom, čo teda majú zisky zdravotné poisťovne obmedzené a regulované, je v parlamente zákon, návrh zákona, ktorý znova, nie že by to úplne otváral, liberalizuje, ale zase zvyšuje vlastne možnosť vytvárať zdravotným poisťovňam zisk o 1%. Nie je to malá suma, pretože pre tri poisťovne by to bolo nejakých 70 miliónov eur, ktoré by si mohli rozdeliť počas roka. Je paradoxom na tejto veci, že za tento návrh zatiaľ len v prvom čítaní hlasovali aj smeráci, hej, čiže aj poslanci strany Smer a takisto aj odnože strany Hlas. Čiže keď sa odpovedáte na, ja tomu nerozumiem, ja na to nemám inú odpoveď, iba tú, že existuje nejaká dohoda medzi spoločnosťou Penta alebo jej akcionármi s týmito politickými stranami. To, že žiadny zmysel mi to iný nedáva. Proste strany, ktoré hlasovali, teda kedysi chceli zakázať za zisk, v decembri konečne po rokoch podporili novelu zákona, ktorá obmedzila zisky a teraz znova im ich navyšujú. Mi to teda nedáva iný zmysel, že existujú nejaké dohody, o ktorých my dvaja tu asi nevieme, ale môžeme sa len o nich domnievať. Ale áno, takéto väzby sú tu. A sú vždy a boli nebezpečné pre slovenskú politiku.
Já vám ještě jednou velice děkuji. Tento závěrečný komentář by si asi zasluhoval vlastní rozhovor. Připomíná mi to i některé specifické legislativy v českém parlamentě, jako například exekuční legislativa, kde nějakým záhadným způsobem se strany vždycky dohodnou na něčem, co je vyloženě nevýhodné pro české občany. Každopádně dnes už nám čas vypršel a já se budu těšit někdy do budoucna. Děkuji. Naschledanou.
Ďakujem aj ja za pozvanie. Dovidenia.